oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja rahu kõikidele. Oleme üle hulga aja jälle raadioühenduses ja koos siin, ehkki ühelt poolt nähtamatult, teiselt poolt kuuldavalt nähtavalt. Tahame oma tähelepanu täna viia, nagu ikka, elu kõige olulisematele küsimustele. See on küsimus meie olemasolust ja tema mõttest kõrgemas tähenduses. Meil on viimaste sajandite praktikas rõhutatud, sealjuures väga õigesti, inimese isiklikku vahekorda Jumalaga. See niisugune personaalsus, see rõhutatud isiklikkus ja sellega on mindud ka tihti teise äärmusesse, nagu see inimese ja Jumala vahekord on nii isiklik ja nii intiimne, millel ei oleks nagu mingisugust tähendust inimese ühiskondliku elu ja tegevuse jaoks. See on nagu mingisugune salaarrastus, mida inimene siis võimalikult peidus ja varjus olles salaja siis suhtleb kõrgemate jõududega ja selle nagu tegeliku igapäevase elu ja inimsuhete jaoks ei oleks nagu mingisugust tähendust. Kahjuks on palju niisugust mõtteviisi levinud ka kirikust väljapoole maailma, kus ka nii tõrjuvalt lausa öeldakse, et kiriku ja usuelu on isiklik ja sellega ei tohi ühiskonnas siis õieti häältki teha. Kuidas sellega siis tegelikult lood on? Ajalooliselt oli aeg, kus seda isiklikku vahekorda oli vaja eraldi rõhutatult esile tuua. Kõik protsessid ajaloos toimivad ju niimoodi, et võtame näiteks sõjaasjanduse või kultuuris toimivad iseenesest mõistetavad vahekorrad, suhted ja arusaamad. Kas me kujutame ette seda, et ühel päeval antakse välja seadus, Riigikogu annab seaduse välja, ja selles seaduses keelatakse tänaval vastu tulijatele näkku sülitada. No näide on niisugune äärmuslik ja naljakas, aga kui nüüd selline dokument tehakse ja läheb mööda sajandeid ja nüüd ajaloolased uurivad arhiive ja avastavad, et näkku sülitamine keelati Eestis ära alles, see oli siis sellel ja sellel sajandil, 21. sajandil. Toome teise näite sõjaasjandusest, nagu oli lubatud. Me oleme kõik ilmselt kuulnud siit sealt aegajalt, et on mingid Genfi kokkulepped, mis on siis uus aja alguses lepitud kokku, kus püütakse määratleda sõjaajal kehtivaid reegleid, kus ikkagi allutakse kindlatele, ütleksime siis inimlikele suhetele, nagu sõjavangide kohtlemine ja kõik muud taolised julmusest võimalikud olevad avaldused. Ja tehakse jälle väär järeldus ja öeldakse, et näete, alles siis kehtestati see meie arvates siis nii enam vähem talutav kord nendes asjades. Tegelikult on asi vastupidine. Kui kultuuris töötab üks nähtus loomulikult, siis ei ole vaja teda kirja panna. Kirjapanemise hetk ja selle seadustamine on tegelikult märk sellest, et toimub mingi allakäigu protsess ja see, mis seni on kultuuris loomulikul viisil toiminud, äkki enam ei toimi. Ja siis on tarvis juba teha seadus, et selle abil sundida inimesi kinni pidama sellest, millest enne peeti kinni loomulikul iseenesest mõistetaval viisil. Ja aegajalt ajaloos toimuvad ikka niisugused protsessid, kus see, mis on peetud iseenesest mõistetavalt loomulikuks, mida ei ole vaja olnud kunagi kirja panna, äkki on vajadus seda formuleerida seadusandlikus korras. Tähendab, kui enam ei tööta kultuuris mentaalsustüübis üks kindel niisugune kultuurielement, see hakkab lagunema käest ära, siis on vaja fikseerida, et seda siis vähemalt sundida inimestele peale. Teisalt on see paraku siiski protsess, mis on pidurdatav ja aeglustatav, kuid mitte peatatav. Ja see on ajalooline kogemus. Ja selle tõttu me täna tahaksime vaadelda religiooni ja kiriku teemat just sellest ajaloolis riiklikust vaatepunktist. Sest meil levinud arusaama kohaselt, nagu me juba alguses rõhutasime, on religiooni küsimus viidud väga isiklikuks, individuaalseks ja avaram mõiste koguduslikkus, aga seda teise sõnaga öeldes kiriklikkus, see on jäänud nagu tahaplaanile. Selgituseks toome siis väikese ajaloofilosoofilise selgituse. Üks ühiskond, inimühiskond, püsib siis, eriti puudutab see iseseisvat riiki, siin eristatakse ajaloofilosoofide poolt kolme valdkonda. Esimest võime nimetada siis tinglikult keemiaks. Ühiskonnas keemia on valitsuse valitseja, olgu siis meie olukorras president ja riigikogu või kuningas ja vürstid, aristokraatia või mis tahes. Ühesõnaga need, kes on ühiskonnas võimu juures, nende autoriteet. Ja see autoriteet ei saa olla ainult, ega ei saa püsida ainult võimu teostamisel survevahenditega, vaid õige võim püsib sellel, et rahvas usaldab, rahvas austab ja nüüd pange eriti tähele viimast kolmandat sõna, armastab riigi valitsejat, sellepärast, et riigi valitseja või president esindab kogu rahvast. Ja kui me vaatame ajaloos riikide kujunemist ja nii kuningriiki, keisririiki keskaegset Euroopas, mis on kahtlemata meie ajaloo lahutamatu osa, siis austus ja armastus, mis sai osaks kuningatele, keisritele, me võime seda kogeda tänapäeval, kui me külastame vastavatel tähtpäevadel suuri kirikuid, Saksamaa kogemus näiteks, kus Speyeri toomkiriku aastapäeval, Speyeri toomkiriku krüpti on maetud keisrid, keisrite auad ja Saksa liit, vabariigi valitsuse liikmed ja kogu ühiskonna niisugune kaasaegne koorekiht, seal oli nende hulgas ka väga aristokraatse väljanägemisega inimesi, kui viidi lilli keisrite audadele, siis hardas vaikuses seisti ja 1000 aastat tagasi maetud keisri aual inimestel hakkavad silmidest poolama pisarad. Ja kui siis üks väga väärikas daam pani tähele, et see äratas tähelepanu tema pisarad, ütles nagu pooleldi enda ette, kuidas nad meid armastasid. Tähendab, selle 1000 aastat tagasi surnud keisrist rahvas mäletab selliselt, et tänapäeval tema aual tajutakse armastust ja valatakse liigutuspisaraid. Kuni on austus, lugupidamine ja ka armastus valitseja ja valitsejate suhtes, siis süsteem püsib, riik püsib, see näitab, et see süsteem on stabiilne ja ta on ühtne ja moodustab sellise toreda terviku. Olukorras, kui näiteks valitsuse juures olevate inimeste suhtes me avalikkuses kuuleme rohkem vastandit ja nurinat ja hukkamõistu ja sellist, siis see on väga halb märk, mis näitab, et on toimumas sotsiaalse ühiskonna hääbumise ja lagunemisprotsess. See on karm ajaloofilosoofiline seaduspärasus. See oli siis ühiskonna või riigi keemia. Teiseks on füüsika. Füüsika tähendab seda, et selle riigi majanduslik ressurss peab kuuluma kõik sellele riigile. See ei saa kuuluda teistele. Siit lähtuvalt maa või isamaa on püha, seda ei saa müüa kellegilega ära anda, see on rahva ühisomand ja sellest ühisomandist on iga riigi kodanikul õigus tasuta ühele tükile. Ja kui vaadata tagasi keskaegse keisririigi peale, mis oli Euroopas siis, mis tagas võimsa majandusliku tõusu ja demograafilise plahvatuse, see oli Saksa keisrite tark poliitika, mis seisnes milles? Selles, et talupoegadele anti tasuta maad. Kõik, kes raadasid metsa üles omale taluks, said selle omale ja nad olid vabad. Neil oli ainult üks kohustus põlvest põlve harida seda maad. Nad ei tohtinud müüa seda. Ja selle tulemused olid võimsad kogu riigi majanduselu, kultuurielu kõik. Lõi lausa õitsele sellepärast, et oli entusiasm. Maa harija oli see, kes tagas selle rahva füüsilise ja majandusliku jõu. Kolmas valdkond selleks, et üks riik kujuneks üldse ja saaks eksisteerida, on selle ühiskonna nagu ka kogu inimelu võttes üksikuna ontoloogiline põhjendus. Ehk see, mida lapsed küsivad oma vanematelt ja millele tavaliselt ei osata vastata, kui laps küsib ema või isa, mis on elu mõte? Kas me oskaksime vastata sellele küsimusele? Meie piisavalt sellel teemal võib-olla koolitust ja õpetust saanud, oskame sellele mingi vastuse anda, aga siit tuleks edasi küsida, mis on universumi mõte, mis on üldse kogu, kasutame sõna kosmost, mis on planeetide, tähesüsteemide, galaktikate mõte, milleks see on. Ja kui mõned inimesed väidavad, et ei olegi mõtet, siis missugusel alusel julgetakse niimoodi väita? Millele toetudes? Ja kes on siis see inimolend, kes arvab, et tema on mitte elu loojana, kes ainult kogeb seda, saab olla otsustaja siis selle üle, kas tal mõte on või mitte. Ja kui samale inimesele öelda, et siis sinu elu on ju ka mõttetu, siis muidugi äkki selgub, et ega ikka ei ole, sest et tema elul on küll mõte, sest et äsja ta ostis uue auto ja nii ja naa ja et see mõtteviis läheb ruttu nii ise endaga ummikusse. Aga metafüüsiline ühiskonna alus peab olema ühtne, see peab olema valitsev ideoloogia, teisiti kultuur ei sünni. Kultuur sünnib nimelt religioossest impulsist ja inimese, üksik inimese ja inimkoosluse mõtestamine kosmiliselt. Teisiti ei saa olla. Ja kui me vaatame kõiki kultuure, mis ajaloos meile on teada olevalt, siis nende kõikide aluseks on kindel see transcendentaalne suhe. Ehk meie inimmaailma suhe kõiksusega, jumalaga ja nende seadustega. See metafüüsiline alus ei saa olla selline, et igal ühel on oma usk. Ühiskond ei püsi olukorras, et igal inimesel on oma niisugune isiklik arusaam, vaid ühiskond saab püsida ainult siis, kui see ideoloogiline alus, metafüüsiline alus on. Kõikidele ühine, ta on kohustuslik kõikidele ja mis kõige olulisem, see on institutsionaalne. Nii, selle sõna peale muidugi pooltel inimestel meil Eestis tõmbab kõhtkrampi ja nad ei tunne ennast hästi, sest see puudutab meie seda isiklikku individuaalset niisugust autonoomiat. Antiik-Rooma impeerium Kreeka, Rooma riiklus ja kultuur olid rajatud ja põhjendatud ka võim ja kõik institutsioonid, mis muidu ühiskonnas toimisid. Nad kõik toetusid millele? Palju jumalusele ja inimeste suhetele jumalatega. See tähendab personifitseeritud objektiivsete jõududega. Mida inimesed tajusid, et need on nendest suuremad ja tugevamad ja nemad määravad üksik inimese, perekonna ja kogu ühiskonna elu. ja selle tõttu antiikrooma impeeriumis ohverdamine jumalatele ja ohverdamine jumalate esindajate keisrite kujude ees oli riikliku poliitilise kuulekuse akt, mida nõuti inimestelt, mille läbi inimene näitas, et ta on kuulekas riigi kodanik, et ta allub jumalatele ja nende jumalate poolt korraldatud riiklikule elule ja riiklikele korraldustele. Sest riiklikud korraldused ja seadused pidid olema põhjendatud metafüüsiliselt ehk teisi sõnu, nad pidid olema universumis kehtivate seaduste pikendus inimühiskonda ja inimühiskonna ja üksikinimese elu seadmist tunnetatud nende kosmiliste seaduste järgimist tagas elu püsimise ja alles jäämise. Kõik need seadused on Jumala seadused. Jumala seaduste järgi püsib kogu universum. Füüsika seadused, loodusseadused, psüühika seadused, need on kõik Jumala seadused. Need on objektiivsed. Ka dialektiline materialism ehk marksism-leninism tunnistas seda, et see materiaalne maailm või universum on objektiivne reaalsus, mis eksisteerib sõltumatult inimesest ja inimese tahtest ja mida inimene võib ainult tunnetada oma meelte ja mõistuse kaudu, kuid ta ei saa seda muuta. See on ju tegelikult see sama teoloogiline postulaat, Jumal valitseb kõike, sest Jumal on see, kellele kuulub objektiivne jõud kõige üle, nimetame me seda siis kas või mateeriaks. Ka mateeria seaduspärasus, kui osa Jumala seadustest valitseb meie üle. Ja need kolm tegurit siis, keemia, füüsika, metafüüsika, peavad ühiskonnas funktsioneerima ja kui me tänapäeval arvame, et majandus on kõige alus, paraku ei ole, vaid kõige aluseks on just see metafüüsika ja see metafüüsika peab olema esindatud institutsionaalselt ja rituaalselt. Ja selleks oli kirik, kes pärast antiikrooma impeeriumi lõppu tekkis tühemik ja tühjus ja riik selleks, et alles jääda antiikrooma impeerium klammerdus ise kiriku külge. Sest kirik oli kolmel esimesel sajandil kujunenud juba õpetuse distsipliiniga varustatud suurepäraseks institutsiooniks. Ta oli kujunenud jälitatu olukorras, see tähendab, ta oli ka sisemiselt väga kvaliteetne. Kiriku liikmed ja valitsus, need ei saanud olla mingid karjeristid, et kuskil karjääri teha, vaid nad olid inimesed, keda tõesti kandis nende usk. Ja see valmis kirik oli institutsioonina olemas ja kirik esindas juba uut tunnetust, kui antiik jumalad oli, ütleme, niisugune ruumiline dimensioon. Ateism on kahedimensionaalne, ateism on pikkus laius tasapinnaline. See on see lameda maa teooria, tegelikult on teooria ateisti ingest, seal on ainult kaks mõõdet, pikkus laius. Ruumiline dimensioon puudub. Nüüd antiikimpeeriumi metafüüsiline religioosne alus oli kolmedimensionaalne. Sinna lisandus ruumiline dimensioon, see oli siis kosmiline dimensioon. Ja kosmiliste jõudude ja vägede arvestamine ühiskondlikus elus ja nendele kuuletumiseks püüdlemine. Siis kristlik religioon toob kaasa kõrgema arusaama, see on siis lõpmatuse dimensioon ja igaviku dimensioon, ehk küsime nii, mis on siis, kui midagi enam ei ole? Mis see oli? Sest kui me praegu üldiselt tunnistame, et maailm on universumina sündinud suurest paugust, mis oli enne? Teiseks, mis põhjustas suure paugu? Siis võime öelda, et see, mida ei ole olemas, põhjustas selle, mis on olemas. Siin oleks hea koht mõtiskleda Jumala absoluutsuse üle. Nüüd ülemineku aeg oli 4. sajand, kui antiikimpeerium saades aru ja mõistes, et vanad jumalad on surnud. ja kristlik arusaam Jumalast kui absoluudist, igavikust ja lõpmatusest kõrgub suurelt üle antiik Jumalate ehk üle kosmilise dimensiooni. Siis toimubki see huvitav sajand, ülemineku sajand, Konstantinus suur 4. Sajandi alguses, tänu juba perekonnas sündinud kristlikule usule eriti naisliini pidi, targa keisrine ta mõistab, selleks, et riik võiks edasi püsida, vajab ta seda põhjendust. Ja kuna vanad jumalad on surnud, siis ta klammerdub kiriku külge. Väga õigelt ja targalt tehtud ja see tõttu keiser Konstantinus sai täiesti teenitult lisanimeks suur. Aastal 312-313 oli Milano tolerantsuse dikt, millal kristlus kuulutati kirikuna lubatud religiooniks. Pange tähele, lubatud religiooniks. Ta oli sinnamaani illitsiita, ta ei olnud seaduslikult lubatud. Nüüd saab kirik litsiitaks, lubatuks, nii nagu olid seni kõik teised usundid Rooma impeeriumis. Tekkis ühesõnaga võrdsus. Me või seda nimetatakse Milano tolerantsus ediktiks. Ja nüüd tekib niisugune olukord, kus ühte aegu on lubatud, ametlikult, riigis, nii vana ideoloogia ja vanade jumalate kultus, kui kristliku jumala austamine ja kirik on vabaks lastud. Ühesõnaga sallivuse aeg kõlab väga tuttavalt meile. Tegelikult toimus ülemineku aeg ja ülemineku aja esimene faas on sallivus. Kristus kui tõusev jõud muutub selle tõttu, et ta on tõusev ja kasvab ja võimas jõud, on sunnitud teda sallima ja lubama ametlikult. Nüüd sallivus tähendab seda, et ühteaegu on lubatud vastandlikud arusaamad ja üksteist välistavad arusaamad. On selge, et üks riik ei saa püsida olukorras, kus on ideoloogiline pluralism. Riik saab püsida ainult olukorras, kus on üks kindel ja ainuke alusideoloogia, alusreligioon, alususk. Ja selle tõttu need sallivuse ja pluralismi ajad kestavad ajaloos alati lühikest aega ja selle lõpuks jääb kehtima siiski ainult üks maailmavaade. Ja kui see üks maailmavaade lõplikult võidab, siis loomulikult kõik teised maailmavaated muutuvad mitte ainult põlastatavaks, vaid ka keelatuks, mis on ka arusaadav. Sellepärast, et ühte aegu ei saa inimene elada tervislikult ja ebatervislikult. Ei saa nii olla, et täna ma elan tervislikult, aga homme elan ebatervislikult. Siis on sallivus, siis on pluralism, siis on tasakaal. Muidu oleks ma nagu äärmuslane või liialdaksin. Aga nüüd on kõik niimoodi tasakaalus ilusti. Nii kõlab natukene nii pilavalt, aga see aitab paremini asja mõista. Ja nüüd 4. Sajandil toimub see protsess üleminekul ühelt kehtivalt maailmavaatelt teisele, mis on kõrgem. Ja sellel sajandil on üks huvitav aeg veel 360. Aastat, kui keisriks oli Julianus Apostata. Ta oli kõigiti tubli ja tark mees ja tema tahtis taastada uuesti vanade Rooma jumalate kultuse. See on väga hea, et ta seda püüdis, sellepärast, et see ei olnud enam võimalik. Ja ta saab sellest ise ka aru, et mitte mingite vahenditega enam ei ole võimalik vanade jumalate kultusele tagasi minna. Need on ületatud, need on ennast ammendanud. Ja Julianus Apostatale omistatakse sõnad, mida ta surres on öelnud, Galilealane, sina oled võitnud. See tähendab, Jeesus Kristus on võitnud. Ja selle tõttu on just väga hea see Julianus Apostata, apostaat on siis usu tagane ja et sel ajal, kui Kristus juba niimoodi kujunes üha enamate poolt tunnustatud riigiusuks, ei olnud võimalik enam taastada vana enda ammendanud maailmavaadet. Ja sajandi lõpul, see on siis 4. Sajandi lõpul, 395. Aastal, selle paiku sääl ümbruses olid siis protsessid ja keiser Teodosius suur kuulutab siis lõplikult kristluse kirikuna riigi metafüüsiliseks ideoloogiliseks aluseks. Ja muidugi on täiesti loomulik, et üks riik, kes tahab püsida, ei saa oma alusideoloogia kõrval lubada enam mingisuguseid teisi ideoloogiaid, sest et see lõhuks ja lammutaks riigi ühtsust ja rahva ühtsust. Kultuur peab olema kõigile ühtne, siis rahvas püsib. Pluralism on häving. Nii et see sajand on selles mõttes väga õpetlik. Ja neile on tähelepanu vääriline selle ülemineku ajal just, et see protsess toimub praegu samamoodi. Me näeme täpselt samasuguseid elemente. Ja milles see väljendub? See väljendub selles, et kõigepealt tuleb kuulutada välja suur sallimus, millega on lubatud ükskõik mis. Igasugused elukäsitlused, igasugused ideoloogiad, see on esimene aste. Esimene aste on see, et kõik võivad igalt poolt välja tulla, nagu tänapäeval öeldakse, see kapist välja tulemine ja kõigil peab olema siis võrdne õigus oma äält teha ja ühesõnaga sallivus kõige suhtes. See kõige sallimise aeg ei saa kunagi kesta pikalt. Õige varsti märkame me seda, kuidas sallivus kõige suhtes hakkab vaikselt muutuma üha suuremaks sallimatuseks selles suhtes, mis ennem oli normaalne. No nüüd raadiokuulaja kindlasti kuuleb juba väga tuttavat juttu uuest normaalsusest ja sellest, kuidas sellest sallivusest on natukene liiga kiiresti saanud kõige kurjem ja tigedam sallimatus. Ja nüüd äkki siis selgub, et kuna see eelmine maailmavaade ilmselt ei klapi kokku millegi uue, nii öelda, propageeritavaga, siis selgub, et aga ta on ju siis järelikult sallimatu. Toimub niisugune hüperpool ja selle väljendus on nüüd selgelt näha, kuidas vaikselt muutub see sallivus kohutavaks sallimatuseks selle maailmavaate suhtes, millele kogu Euroopa kultuur pärast antiikimpeeriumi langemist on üles ehitatud ja rajatud. Ja see tõttu ei ole meil ka midagi imestada, et kui Prantsusmaa, kus ristiusk kehtestati 5. sajandil Klodovehi poolt ja kui Frankide riik, Franko-Germaani riigist sai niisugune kirikuriik ja tema õitse ajal öeldi, et Jumala rahu ja kirik on tulnud Frankooniasse selleks, et sinna jääda ja sellel samal Prantsusmaal toimus ometi hiljem Prantsuse revolutsioon, mida sümboliseerib giljotiin ja giljotiin, mille peal on silt siis võrdsus, vendlus ja mis need ilusad sõnad kõik olid. Ja nüüd sellel samal Prantsusmaal rünnatakse sadu kirikuid, pannakse põlema, tehakse kirikuid mosseedeks ja kõrtsideks ja klubideks, siis toimub praegu see protsess, kus tõrjutakse välja kristlust ja seda kindlasti kirikuna ja see väljatõrjumine on siis kahesugune. Üks on see, et püütakse kirikusse õpetuslik distsiplinaarselt viie sisse, nii öelda siis kaasaegseid arusaamu. Ajad tulevad, ajad lähevad, mis on kirikul, kes esindab Jumala igavikku tegemist aegadega. Ajad tulevad, ajad lähevad. Ajaga kaasas käimine ja aegadega kaasas jooksmine, no kulge, tõde ei jookse aegadega kaasas. Tõde on tõde. Ja ei saa öelda, et nüüd vana 1x1 ei kehti enam, et see on saari aegne, et nüüd on ikka igal õpilasel oma. Kuidas siis teisitega, siis õpetaja ei tohi ahistada õpilast 1x1. Igal ühel on õigus ja oma arvamusele. 2+3 on nii palju, nagu just kellegile meeldib. Kõlab jälle naljakalt, aga paraku elusse nii toimub praegu. Ja kui nüüd võrdleme antiikühiskonna hukkumist ja vaatame tänapäevast lääne maailma, siis loeme ette mõned tsitaadid, mis siis tunduvad meile äkki väga nii kaasaegsetena ja need pärinevad juba eelkristlikust ajast. Siis, kui juba tajuti antiik maailma niisugust sisemist lagunemist. Ja milles see väljendus? See väljendus inimeste individuaalseks muutumiseks või niisugune individualisatsiooni protsess, mis on alati tunnus perekonna lagunemisest. Ja perekonna lagunemine on esimene märk ühiskonna lagunemisest. Ja nüüd sitaat. Liisiase kõne esitab pildi atomiseerunud pereeluga kultuurist, kus pereisal oli üldiselt lubatud pidada seadusliku abikaasa kõrval naisarmukest ja poissarmukesi. Athenaios kirjeldab seda kultuuri allakäiku teoses Teipnosofistai ja paljud mehed olid ühtviisi kiindunud nii oma lemmikpoistesse kui ka naisarmukesse ja see oli üldlevinud komme paljudes hästi valitsetud Kreeka linnades. Auväärne pereisa Liisias võis oma kaitsekõnes kirjeldada oma elu poissarmukesega, ilma et see oleks kuulajaid ärritanud. Praktikas võtab abielu väline erootiline elu aluse pereelu püsivuselt ja kultuurielu jõulisuselt. See tõmbab pereisade ja emade tähelepanu ära laste kasvatamiselt ja pereelu ülesehitamiselt ning suunab selle naudingute otsimisele. Atomaarsuse edenedes käib Kreeka kultuur alla. Ateenlased soovisid elada vaeste abi najal, osaleda sageli esitatavatel pidulikel vaatemängudel riigi makstud tasuta piletitega ja lõbutseda linna bordellides. Pahed levisid bordellidest kodudesse ning varjatud tegudest avalikele kohtuprotsessidele kohtutes ja senatis. Orjad osalesid suurejoonelistel prassingutel, kõik ühiskonna klassid osalesid selles. Nii et rikuti nende aluseks olevaid inimõigusi individuaalse vabaduse nimel. 300 aastat pärast Periklest väidab Kreeka ajaloolane Polybius, kes elas aastal 200 enne Kristust, et kreeklastel ei õnnestunud tagada kõrgkultuuri järjepidevust, kuna nad olid loobunud perekesksest eluviisist. Inimesed olid kandunud teeseldud suurustamise, ahnuse ja naudingu himu meelevalda, ega soovi seetõttu abielusid sõlmida. Ja kui nad abielluvadki, ei soovi nad üles kasvatada enam kui ühe või kõige rohkem kaks last. Seetõttu sünnib lapsi nii vähe, et linnad jäävad tühjaks ja maa ei anna saaki. Tsitaadi lõpp. Tsitaadid on loetud soomlase Tabio Puolimatka raamatus Seksuaalrevolutsioon, perekonna ja kultuuri kokku varisemine. Me näeme, et kõik see, mis kunagi iseloomustas ühte hukkuvat maailma, et samad protsessid toimuvad ka praegu. Nii et ajaloos ka muud protsessid on jälgitavad, kuidas need korduvad. Me arvame, et paljud niisugused nähtused, millesse me suhtume tänapäeval üleolevalt, põlglikult näidates mineviku peale, kus me arvame ju alati, et ikka meie oleme targad, meie oleme ju arenenud, meie elame täna, aga mineviku inimesed olid pimedad ja rumalad ja mis kõik. Ja niisugune nähtus nagu nõiaprotsessid ja nõiahüsteeria. Aegajalt ühiskondades plahvatavad teatud ühiskondlikud hüsteeriat, mis näivad nakatavad inimesi nagu mingi viirusega. Ja nüüd tekib jälle kummaline paralleel, me võime ju nimetusi muuta, aga kas see, mis praegu toimub maailmas ja eriliselt lääne maailmas, see on ju kõige ehtsam niisugune nõiahüsteeria. Ja see hüsteeria on kummaliselt nakkav, kus nagu ootamatult, et kuidas on võimalik, et nagu enam mõistus inimestel ei tööta üldse. Mis protsess see niisugune on? Ja ühiskondades puhkevad niisugused hüsteeriad, kuid neid hüsteeriaid on võimalik ka kunstlikult üles puhuda. Ja selle nähtuse analüüsimiseks on ka praegune hetk suurepärane. Me oleme näinud ka seda pandeemia hüsteeriat ja muid hüsteeriaid, mida üles köötakse ja kuidas kummalisel kombel see ühiskondlik sotsiaalne hüsteeria ta nakatab kummaliselt. Kunagi käis ka siin Nõukogude ajal Eestis jutlustamas kuulus Ameerika jutlustaja Billy Graham. Tema isegi ütles niimoodi, et tema ei taha jutlustada, kui on vähe inimesi, et tingimata peab olema tuhandeid väljakul koos. Ja siis selle väljaku üleskütmine oli ääretult lihtne. Ja kui ta käis siin Eestis, siis meie publik on niimoodi eestlastlikult skeptilisem ja tagasihoidlikum, et siis ameerikalik psüühika üleskütmise meetod Eestis ei töötanud. Ja muidugi ei olnud ka siin niisugust suurt väljakut, kus oleks 10,000 inimest olnud, et mida suurem hulk inimesi korraga on koos, seda kergemini alluvad nad massipsühhoosile. Ja sellest on kirjutanud suurepärase väikese raamatu Gustave Le Bon, Hulkade psühholoogia, raamat, mis oli välja antud ka ennem sõda juba Eesti Vabariigis, elava teaduse sarjas. Ja seda raamatut Nõukogude ajal ei sallitud. See siis ei olnud välja antud, nüüd ta on uus trükis välja antud siin juba aastaid tagasi. Aga seal on väga hästi ära selgitatud see massipsühhoosi teke ja hulkade psühholoogial manipuleerimine ja mängimine. Ega siis midagi pole maailmas muutunud peale nimetuste. Kõik on täpselt see sama. Ega midagi muud ei ole. Nimetused muutuvad. Ja nüüd näeme ka seda sellest, kui Lihulas toimus see kahetsusväärne ja kurb tulistamine. Keegi seal läks segi omadega natukene ja tema käes olevaid relvi kasutas valesti, mitte nii nagu selleks, mis relvad on antud riigikaitseks ja teatud kindlate väärtuste kaitseks, vaid ta tegi sellest vägivalla relva. Ja õige ruttu sellele toetudes puhuti üles hüsteeria. Ja hüsteeria oli see, et nüüd tuleb kõik relvad kõigilt ära võtta. Nii, kui nüüd auto avariisid arvesse võttes, tuleks kõik autod inimeste käest ära võtta. Kui keegi tapab kellegi köögi noaga, oidku küll, köögi ristad tuleb ära võtta. Aga kui keegi tapab suppi kulbiga, ära korjata. Siis tuleks lõpuks ära keelata ka käed, sest et inimene võib teise ära tappa paljaste kätega. Ühesõnaga, ei tappa mitte ese ega relv, tapab inimene. Ja nüüd see relvahüsteeria, mis nüüd on Eestis sellega üles puhutud, kui politseid ahmivad õhku ja niisuguses paanikas tormavad ringi ja nüüd tuleb ei tea, mis kõik, kes relvaomanikud on uuesti kohe ruttu psühhiaatri juurde kontrolli ja kõik. No see on ka hüsteeria. Kuidas sellised hüsteeria hood tekivad? Kus kaob igasugune loogiline mõtlemine, igasugune ratsionaalne arutelu, kaine külm mõistus olukorra õige hindamine ja läheb niisugune emotsionaalne lahmimine lahti. Nii et mitte midagi uut pole siin ilmas, inimene on see sama, inimpsüühika on see sama, protsessid on need samad, ainult nimed on teised, aga sisu on täpselt see sama. See on üks kõik, kas me võtame laua peale klaasitäie vett või askaks ood, ei ole ju mingit vahet. Paneme teise nime palju peenem, sisu on ikka see sama. Ja nüüd, kui me vaatame siis praegust maailma, kui on ülemineku aeg, kus nagu Euroopa direktiivid näevad ette, et aastal 2030 pidi kuulutatama kristlus, inimsuse vastaseks ideoloogiaks ja keelatakse ära, mis on täiesti võimalik praegusi arenguid arvesse võttes. Ja siis ei ole sallivusest enam juttugi, siis hakkab kehtima ainult uus ideoloogia ja kõik teised kuuluvad siis jälitatavate hulka kui mitte sallivad. Nii paraku need protsessid siin ajaloos on. Ajaloofilosoof näeb need läbi ja tegelikult see, kes tunneb pühakirja, peaks olema ka selle võrra juba ajaloofilosoof ja oskama ajalugu selle teoloogilise jumala pilguga näha. meil kristlastel peaks see eelis olema. Ja nüüd, kui on juba ilmselgelt niisugune apokalüptilised protsessid on käivitunud, siis lõpetuseks, kui Antiik-Rooma impeerium lõppes, oli tal võtta kristluskirikuna ühiskonna uueks aluseks. Aga peale kristlust ei saa enam mingit uut alust olla, saab olla ainult häving ja kaos. See on teoloogiline selge vaade asjadele ja selle kohta on meil pühakirjas Johannese ilmutamise raamat, kus siis soovitavaks lugemiseks meie tänase saate üle mõtlemiseks oleks Johannese ilmutuse raamatu 6. peatükk ja esimesed salmid räägivad 4. apokalüptilisest ratsanikust, aga tekst järgneb veel, edasi tuleb juttu ka meist kristlastest ja sellest, mis siin maailmas toimuma hakkab. Me elame lõpuajal, mille protsessid on käivitunud. Ja meie kui kristlaste soov ja ülesanne on püsida aegade lõpuni, et olla uue maailma, uue taeva ja uue maa kodanikud ja selleks tuleb meie isiklik vahekord Jumalaga viia kõige tihedamasse seosesse koguduslikkusega ja koos eluks kirikuga. See on koos toimimine, koos palvetamine. Jõudu ja Jumala rahu selleks kõikidele. Pere raadios mõtiskles teoloog Einar Laigna.
Thank you.
olemine
ja olemasolemine.